Бул азаттык арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мәскеу түбінде құлаған Саратов әуе жолдары компаниясының ұшағында қаза тапқандар арасында болжам бойынша Қазақстан азаматы жоқ деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігі. Министрліктің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақовтың хабарлауынша, Ресейдегі қазақстандық дипломаттар жергілікті органдармен байланыс орнатып, жағдайды бақылап отыр. Министрлік сонымен қатар ұшақ апатынан қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтатынын хабарлады. 11 ақпан күні Мәскеудің Домодедово әуежайында Орск бағытына ұшып шыққан Саратов әуе жолдары компаниясының Ан-148 ұшағы құлап, бортындағы 71 адам түгел қаза тапқан. Борттағы 65 адам жолаушы, қалған 6 адамның экипаж мүшесі екені хабарланды. Жолаушылар тізімі әзірге жарияланбағанымен, олардың дені Орынбор облысынан екендігі айтылады. Ұшақ сынықтары Мәскеу түбіндегі Раменск ауданында табылды. Қазір 150-ге жуық құтқарушы іздестіру жұмысына тартылған. Апат орнынан 50 адамның мәйіті табылды. Ұшақ қалдығы 1 километр бойында шашылып жатқаны хабарланған. Ресей арналардың мәліметіне қарағанда құлаған ұшақ 2010 жылы шығарылған, апат болған жердегі қалың қар іздестіру жұмысына кедергі келтіріп, қар тазалана бастаған. Ұшақ апатының мән-жайы мен себептерін анықтайтын тергеу жұмыстары басталды. 11 ақпан күні кешке ұшақ кабинасындағы ақпаратты жазып алатын құрылғы қара жәшік табылғаны хабарланды. 12 ақпан Орынбор облысында ұшақ апаты құрбандарын аза тұту күні болып жарияланды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.